Und Vater, wird in Himmel ist, was es dankbar ist, uns wie, dass I hier bei uns ist. I het für die Kerk beloofd, dat I uns nooit zal verlaten. Dat I mit uns ist, tot die Vollendung van die Wereld. En in hierdie, die mekaar Wereld en tye waarin ons leef, is dit vir ons so'n anker, dat ons kan weet dat maak nie saak waar ons is, wat die omstandighede, wat die tyd is nie. U is so naby in ons, dat ons aan U kan vat. En U ons omring ons met U liefde en U genade, wat vir ons die werklikheid is. Ons Vader, ons is so bewus ook van ons wil om sonde te doen. Ons wil verkeerd doen. Al sê ons wat, as ons weer sien, dan het ons die sonde reeds gedoen. Ons word vies vir ons self. Ons doen het maar weer en weer. Maar die genade is groter as ons sonde. En daarom kan ons altyd na U toe kom en vra dat U maar weer en weer een keer en nog een keer en nogtans. Ons lei deur U Gees en deur U woord. En daarom wil ons nou ook die woord lees. Wil daaruit leer. En ons wil lewe as U kinders. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees 4 verse uit Genesis hoofstuk 2. Genesis 2 vers 7. En die Heere God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Vers 15. Toe het die Heere God die mens geneem, hom in die tuin gestel om dit te bewerk en te bewaak, en die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al in die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ons lees ook uit Romeine hoofstuk 5 vanaf vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, die wat, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het nie, in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as hierdie misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe van God, die genade van die een mens, Jesus Christus, baie oorvloediger geword. En nie soos deur een mens wat gesondig het, die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling. Maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een veel meer, sal hulle wat deur die oorvloed van die genade en van die genade van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur die een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, So ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense, tot regverdigmaking van die lewe, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaar gestel het, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade sal heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Sondag 40 handel oor die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Mevrou die katechismus, wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self, ook nie deur iemand anders, my naaste, onteer, haat, beledig, of doodmaak nie. Ek mag dit nie in my gedagtes, woorde, of gebare doen, en nog minder deur die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen, of moedwillig in gevaar begewe nie. Daarom draai die owerheid van die swaard om die doodslag te weer. Baie belangrik, mens ook vraag, praat net van doodslag. En om die antwoord deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel, die begin, die kern daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, dat God dit verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Dit mooi nie, heimlike moord is nie in jou gedagtes vir jy moord kreeg, maar God weet het. Volgende vraag, het ons die gebod gehoorsaam, as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hier gesê is nie, en het antwoord is nie. Terwyl God weer afguns, haat en woede verbied, gebied, beveel hy, dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom, dis my naaste, geduldig, vredelewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, sover moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Selfs aan ons vyande goed doen. Ek dink, in hierdie tye van vandag, oortree ons die 6de gebod die meeste. En ons doen dit as ons die televisie aansit, en ons sien hoe hierdie politici praat, skree, toi toi, vuiste in die lucht steek. Wat dink ek? Mense ons nie hulle van dood. Miskien sien ons dit kraster. Ek wens hy trek. Hoe moet ons die 6de gebod gehoorsaam wees? En die 6de gebod is seker een van die gebooie wat absoluut deur en deur te doen het met gesindheid. Wat is my gesindheid teenoor ander mense? Nou is, as die gedeelte wat ons gelees het in Romeine 5 begin met die woordkie daarom, dan sê vir ons, ons moet hier teruglees, wat staan in die voorafgaande? Maar nou gee vir ons, wat is die gevolg van dit wat in die voorafgaande staan? Nou die voorafgaande gedeelte, gebruik ek so baie in preek, jy is seker al moeg daarvoor. Maar wat staan in die voorafgaande? Sê, wat is ons gesindheid teenoor God en wat is Godse gesindheid teenoor ons? Ons gesindheid teenoor God staan daar in vers 6, toe ons goddeloos was. Los van God. Met ander woorde, nie luister vir God nie, nie doen wat God sê. Ons die tweede gesindheid wat daar gesê word in vers 8 is dat ons sondaars is. Wat is sondaars? Is iemand wat ongehoorsaam is, iemand wat sy doel op die aarde mis. Tiende vers. Ons God sy vijande was. En dit is drie uitsprake wat die Here vir ons sê, maar wat is die mens sy natuurlijke instinct? Wat is my natuurlijke gesindheid? Ek wil los van God, nie doen wat God sê nie, want ek is van nature geneig om God om my naaste te haat, en so is ek God se vijand. Romeine is natuurlijk brief wat geskryf is in die vorm van 'n hofsaak. Hofsaak waar die Here sê, maar dis die wêreld. En dan word die klagstaat in die mens gelê in hoofstuk 3, wanneer daar sê, daar is nie een wat regverdig is, dieselfde nie een nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het gesondig. Almal is skuldig. Dis die realiteit. Nou sê vir ons, maar daar is genade in Christus in die res van hoofstuk 3. En dan hier so in hoofstuk 5, die gesindheid. Hoewel jy as sondaar mens geneig is om vijand van God te wees, goddeloos te wees en sondaar te wees, wat is Godse gesindheid teenoor jou? Dan staan daar drie keer, en Christus op die regte tyd vir jou gesterf. Dis Godse antwoord op die mens se vijandelike haat, goddeloosheid en sondigheid. Ek het ook vir u uit Genesis 1 uit Genesis 2 uitgelees. En dit is juist om ons te sê, maar God gee aan die mens lewe en verantwoordelikheid. Genesis 2 vers 7, God het mens gevorm, hy het vir hom die asem ingeblaas, dat hy lewe, en dan staan daar so die mens een levende siel geword. Maar jy het nie siel, jy het nie lichaam, jy is een mens. En, weer God so geskep en vandag nog, met elke babietjie wat gebore word, dan is die realiteit dat hier lewe is. Mense kan dit nie namaak. Geen laboratorium kan enig iets skep waar daar lewe is. God alleen gee lewe. En saam met lewe gee God vir ons verantwoordelikheid. Vers 15 tot 17 in Genesis 2, Here gee vir hom die verantwoordelikheid om te heers oor die skepping, en ons sê vir hom, van al die bome mag jy eet, van een mag jy nie eet die verantwoordelikheid. En ons staan daar die woorde, as jy daar van daar die boom eet, sal jy weet, sal jy sekerlik sterwe. Kom jy dood. Nou weet ons, duivel het in opstand gekom teen God in hierdie tyd, en daarom het die dood deel geword van die skepping. Maar wat belangrijk is dat man en vrou Adam Eva het die verantwoordelikheid gehad om te sê, ek luister vir God. Wat doen hulle in Genesis 3? As die duivel kom? Sê, ek luister eerder vir die duivel. Ek bevraagteken God. Eva het nie nodig gehad om na die slang te luister. Adam het nie nodig gehad om vir Eva te luister. Maar dan die realiteit, dat hulle nie hulle verantwoordelikheid nakom nie, dat hulle van die vrugte eet, en so is die sonde deel van die hele menslike geslag. So dat in Romeine 3 vers 10 en 11 en 12 gesê word, daar is die een wat regverdig is, nie selfs nie een nie, daar is die een wat na die wil van God vra nie. Daar in Esegiel 18 staan, die siel wat sondig moet sterf. Daar in Romeine 6 staan, die loon van die sonde is dood. God gee lewe, die mens is dood. En dit is die realiteit. Nou kom die Here met die 6de gebod en hy sê, maar nou het jy een verantwoordelikheid. Jy het nog steeds een verantwoordelikheid. Denk maar bietjie wat het gebeur toe Kain kwaad geword het vir Abel. Die Here het hom klem gelê op sy verantwoordelikheid. Gaan lees maar weer Genesis 4. Dat die Here vooraf, voordat hy verkeerd wil doen, dan vra die Here vir hom, dink, wacht dan nie veel goed om te doen nie, hoekom is jy kwaad, hoekom is jy bedruk, het jy regtig rede, en Kain kies, om vir Abel dood te maak, en so het die vloek, een realiteit geword, toe daar die familie, vir heel eerste keer rondom een lijk gestaan het en besef die dood is een realiteit. Dit is wat Romeine 5 dan ook baie duidelik vir ons uitspel om te sien deur Adam en hy sê vir die man die verantwoordelikheid, jy moet jou vrou reg gelei het, jy het nie geluister nie, sy het nie geluister nie, nou die hele mensdom doen sonde en daarom verdien julle die dood. Weer eens kom God en hy gryp in en hy sê, dit is die ironie, dat vir ons om die lewe te kry, moet Christus dood. Die dood betaal die dood, sodat die mens vrygespreek kan word, en dat die mens kan lewe. Nou bely ons elke Sondag, ek glo aan 'n ewige lewe. Die realiteit is, en dit moet ons besef, dat ek is nou besig met my ewige lewe. Dis nie iets vir die toekoms nie. Ek hoef nou om eendag in die hemel reg te lewe by God. Dis eers met die dood, die aardse dood, wat die eenheid wat God geskep het skeur, en wat die siel terugkeer na God wat het gegee het, en die lichaam terugkeer na die aarde wat het gegee het, om uiteindelik herenig te word. Maar die belangrike is dat die Here nou vir ons die verantwoordelikheid sê, jy het die verantwoordelikheid teenoor jou eie lewe. Jy mag jou eie lewe nie in gevaar staan, want ek het jou gegee. En net so het ek vir die mense rondom jou, het ek hulle lewens vir hulle gegee. Jy het nie die reg om daar die lewe te neem. En dan die seker die gedeelte in die uitspraak in die Bybel waarvan ons die minste is dat die Here vir ons sê, jy moet jou vyand lief hê. Dit is die krisis waar ons begin, waar ons sonde doen, die televisie as het, jy maak die koerant oop, en jy sien, maar hier die politikus het dit weer gesê, en die ouwe het gesê, en hulle breek af, en hulle vernietig, en hulle doen verkeerd. En dan doen ons die sonde om te sê, van dood hee. En daarom in die katechismus daar die waarskuwing waar die Here vir ons sê, met jy te verantwoordelikheid. Dink voor jy wraak wil neem. Want wat beteken dit? Om daai persoon met my benadeel. Nou wil hom terugkry. Hy kan my iets slegs gesê. Hy moet iets vir hom tot hy terug slegs sê. Was geen moord wat begin. Nou praat nie van manslag nie, praat van moord. Wat jy op die ingeving van die oomblik doen nie. Dit is gewoon iets wat opbou van jou gedagtes, waar nie hou nie, kwaad word, haat word, moord. En so pleeg ons moord. Ek mag nie my vijand vermoor nie. Ek mag nie my vriend vermoor nie. Ek mag nie my familie verhoor nie. Ek mag niemand. Die lewe wat God vir hom gegee het, sê, ek dink nie jy is werd om hierdie lewe te leef wat God gegee het. Ja, God het selfs die goddelose geskiet. Maar ons verantwoordelikheid gee nie vir ons die reg om daardie lewe op enige manier te benadeel. Nou dan, Sondag 40 staan in die derde deel van die katechismus. Hoe is ek God dankbaar vir my verlossing? Hoe is ek God dankbaar in die sesde gebod? Deur te oefen, te dink, voordat ek enige manier, enige ander mens, selfs in my gedagte, benadeel. Dit is die hart van die sesde gebod. Jou ewige lewe is die gevolg van Christus se dood. Hy het betaal. En daarom moet jy respek vir die lewe wat God in jou vyand gegee het. Vyand is maar makkelijk en moeilik om te definieer, dit kan my eggenoot wees, dit kan my familie wees, dit kan een politicus wees, hakkie saak. Ek het die verantwoordelikheid, my lewe wat, so wat ek lewe het, dit te ervaar as een genadegawe van God. Nou moet ek besef, dat hierdie genade van die Here vir my gegee word, ook aan my vijand gegee kan word. En daarom is iemand as jou vijand optree, dan staan daar, bid vir jou vijand, en wat moet ek bid? Here, gee vir hom, gee vir haar dieselfde genade, as wat u vir my gegee het. Ek moet die lewe beskerm, eer en respekteer. En so wys jy vir die Here dankie dat ek kan glo, kan bely, ek lewe ewig. Amen. Kom ons dan saam. Here Jesus, elkeen en elkeen van ons bely, Here, ek het hoeveel keer en gereeld moord gepleeg. My gedagtes, woorde, gebare, ek is een moordenaar. Daarom kan ons pleit, Here, ek kan nie self uit hierdie moordgedagtes kom. Lei ons deur u Heilige Gees dat ons reg sal dink, reg sal doen, om so vir u te wys. Ons is dankbaar dat ons kan sê, niks kan ons van die liefde skyn nie. Nie lewe nie, en ook nie dood nie. Lei ons deur die Gees so, dat ons dankbaar sal leef. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.